sau măcar... Spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Litera K ne permite să explorăm o zonă din istoria recentă a ortografiei românești pentru a observa succesiunea modelelor și a influențelor culturale care au produs evaluări variabile în timp și au atribuit conotații simbolice. Literă preluată din alfabetul grecesc, a alfabetului chirilic, folosit timp de secole în cultura română veche, K sau Kappa, a fost înlocuit cu C, întrecerea la alfabetul latin, substituirea reprezentând o opțiune latinistă și mai ales o manifestare a voinței de apropiere de ortografiile limbilor romanice moderne, franceză, italiană, etc. Kappa e totuși internațional. Din alfabetul grecesc a trecut în cel latinesc, fiind apoi utilizat diferit în variantele de alfabete ale limbilor moderne din diverse familii, mai mult în limbile germanice, mai puțin în cele romanice. Azi îl întâlnim în forme internaționale care transcriu cuvinte de diverse origini, koala, kamikaze, kibuț, etc. În cultura română, Kappa, lăsând urme în numele din perioada de tranziție Cogălnicianu, a fost mai întâi un semn al legăturii cu scrierea veche, de dinainte de modernizarea și occidentalizarea romanică. A devenit cu timpul un semn al influențelor străine neasimilate. În Dicționarul Limbii Române Moderne din 1958 sunt cuprinse doar 21 de cuvinte care încep cu litera K. Dintre acestea, aproape jumătate conține elementul kilo. În dicționarul explicativ din 1996, numărul cuvintelor cu inițiala K a crescut la 80. E interesant că influența rusă oficială din anii 50 nu a forțat în acest punct ortografia, preferând să prezinte împrumuturile recente din rusă ca perfect asimilate de română. Dicționarele noastre includ formele kolhoz, însemnând cooperativă agricolă, și culac, chiabur. În timp ce în franceză și italiană, grafia acestor rusisme este cu kappa. Decizia politicii lingvistice a făcut deci ca termenii rusești care conțineau litera K să nu fie marcați grafic în transcrierea lor cu alfabet latin. Doar târziu și în bună parte prin intermediul limbilor occidentale, K ajunge să conoteze alteritatea, în ipostaza rusească, nomenclatura cu kappa sau perestroica. Imediat după 1990 am remarcat chiar o tendință manifestată pentru puțin timp de extindere voită și aluzivă a scrierii cu kappa pentru a polemiza cu orientări prorusești sau procomuniste, proletcultură scris cu kappa, etc. În presa extremist-naționalistă, Kappa a apărut de multe ori inserat în numele de persoană pentru a insinua originea maghiară sau evreiască, în orice caz, non-românitatea. De mai multă vreme, Kappa e asociat mai ales cu limbile romanice, cu germana și mai ales cu engleza. Încă dinainte de 1989, marca anglo-americană era conservată în împrumuturi, rock, folk, marketing, weekend, ok, și inclusă în nume, Nicky sau Mickey, apărând scrise foarte chic cu CK. În mai multe cazuri, încercările de adaptare grafică n-au prins, preferându-se scrierea cu K, cum ar fi, de exemplu, în cazul cuvintelor parking, cocker, skating și așa mai departe. În momentul de față, fenomenul a luat proporții considerabile și are și unele manifestări cu totul noi. În primul rând, s-au înmulțit foarte mult împrumuturile, anglicismele neadaptate grafic și care nici nu par să se adapteze prea curând, atâta vreme cât tendința culturală, întemeiată pe prestigiul cultural al englezei, este de a respecta forma de origine. Look, market, killer, broker, desktop, etc. Pe toate le scriem cu capa. Uneori se revine la ortografia de origine, chiar în cazuri în care grafia era de mult adaptată, așa cum ar fi cazul cuvântului speaker. Apar însă și grafii hipercorecte, cu un exces de capa provocat de ignoranță. În internet apare de pildă card, scris cu capa, sau cocker, la fel. Se manifestă însă și o tendință de a scrie cuvinte vechi românești cu capa, cochet, chef, conținut, scrise toate cu K în loc de C. K face parte și dintr-un cod de abrevieri extins de la mesajele telefonice, obligatoriu scurte, la textele mai puțin dependente de spațiu. Problema este că acest tip de comunicare nu se restrânge doar la SMS-uri.
ecoul.
Cultura ne influențează ceea ce percepem a fi important pentru noi. Cultura din care facem parte determină ceea ce ne amintim, sugerează un nou studiu. Oamenii de știință din Statele Unite au descoperit că, de exemplu, americanii își amintesc mai bine obiecte, pe când indivizii din Estul Asiei își amintesc oameni. Dacă în cultura ta sunt apreciate interacțiunile sociale, atunci tu îți vei aminti mai bine acele interacțiuni, comparativ cu o cultură care prețuiește percepțiile individuale. Cu alte cuvinte, cultura chiar ne modelează memoria. Un studiu realizat recent având ca subiecți 65 de studenți din Statele Unite și din Estul Asiei demonstrează tocmai acest lucru. În prima zi din studiu, participanților le-au fost arătate o serie de imagini care cuprindeau obiecte. În cea de-a doua zi, participanții au fost expuși la o serie de imagini, unele dintre ele fiind noi și altele făcând parte din seria precedentă. Rezultatele au indicat că indivizii americani s-au descurcat mai bine la identificarea imaginilor care se repetau, comparativ cu persoanele din Estul Asiei. Ulterior, în urma unui alt experiment, s-a constatat că americanii au reușit să identifice mai bine și scenele detaliate din imagini, precum cele care reprezentau spații de lucru, bucătărie, etc. Studii anterioare au indicat că oamenii din Estul Asiei își amintesc mai bine detaliile legate de context. Este posibil ca fenomenul acesta să se producă deoarece memoria celor din Estul Asiei s-ar putea să nu se concentreze asupra detaliilor vizuale în sine, ci asupra contextului emoțional și a detaliilor sociale. Oamenii de știință au mai explicat că aceste constatări ar putea îmbunătăți relațiile diplomatice și stilurile de predare. Dacă vom putea înțelege modul în care ne amintim, atunci chiar ne vom putea înțelege mai bine unii pe alții.
Poartă spre artă.
Marcel Proust construiește în ciclul său de romane În căutarea timpului pierdut un personaj deja celebru, Swan, care, mâncând o madlenă, își aduce aminte de foarte multe lucruri care așteptaseră până atunci cu minți undeva în cotloanele memoriei sale afective. Ele existau ca latență pentru simplul motiv că se întâmplaseră, erau fapte trăite și depozitate, așteptând doar să fie reactivate. Mecanismul acesta, identificabil în orice tip de cultură umană, se traduce în mentalul colectiv românesc printr-o serie de cuvinte catalizator care trezesc invariabil aceleași discursuri, aceleași clișee de gândire și verbalizare. De exemplu, mulți dintre noi știu cu certitudine că în Evul Mediu i-am bătut pe turci pe unde i-am prins, că Ștefan cel Mare a apărat Europa creștină aproape de unul singur, că Mihai Viteazu își dorea cu tot din adinsul unitatea națională, că Nicolae Ceaușescu era un om bun, patriot, dar că soția și restul aparatului represiv îl induceau permanent în eroare, că învățământul românesc e unul dintre cele mai bune din Europa, că avem mulți olimpici, că am fi ajuns departe la fotbal dacă nu ne furau arbitrii și așa mai departe. Toate aceste certitudini se reactivează de fiecare dată când, într-un fel sau altul, cineva ne atrage atenția că nu prea există națiune cu un raport atât de prost între calități și realizări concrete. Personal, m-aș aștepta la ceva mai mult de la o națiune care a înspăimântat Europa din perioada romană și până recent. Și vă reamintesc, există teorii protocroniste care ne spun că dacii sunt întemeietorii Romei. Nimeni nu mă poate lămuri însă cum, de pe parcursul atâtor secole, tot ceea ce putea conspira pe această planetă și-a concentrat efortul asupra noastră. România e o țară normală. Ce înseamnă asta? Că nu avem vocație mesianică? Că nu suntem nici buni, nici răi, sau vorba poetului, suntem la mijloc de rău și bine? Nici înalți, nici scunzi, nici blonzi, nici șateni, nici grobieni, nici educați, nici ospitalieri, nici taciturni. Nu știu dacă în mod serios mai poate afirma cineva în plin secol 21 că există o virtute sau un defect care să poată fi extrapolate la nivelul corpului social al unei întregi națiuni. Dacă suntem buni, înalți, blonzi, educați sau ospitalieri, sunt în virtutea calităților noastre umane și nu pentru că toate astea ar fi un dat etnic primit din moși trămoși și transmis cu strictețe. Și nici nu văd cu ce ar schimba lucrurile dacă am admite că turcii ne-au mai și bătut prin Evul Mediu, că Mihai Viteazu nu dorea unitatea națională, ci urmărea pragmatic alte interese, deloc blamabile de altfel, că echipa națională de fotbal joacă prost și așa mai departe. Profilul moral al unei națiuni, oricare ar fi ea, este întotdeauna suma eterogenă a profilurilor tuturor indivizilor care o compun și nu un set de calități și defecte rămas același pe parcursul secolelor. Există, desigur, și particularități naționale, dar acestea sunt cu mult mai puțin decât ne imaginăm și nu vizează trăsături de caracter sau norme morale absolute. Cele mai multe dintre ideile primite de-a gata au fost acumulate în anii lungi petrecuți în școli comuniste, când învățam fără niciun fel de entuziasm din manuale anoste totul despre faptele de vitejie ale strămoșilor. De la prima filă și până la ultima, totul era victorie, triumf național, curaj nebunesc. Am aflat în anii aceia cum îi lăuda Herodot pe traci, ni se cerea în subtext să trăim un fior de mândrie mistic citindu-l pe Cantemir. Ceea ce nimeni nu ne-a spus și ceea ce mai târziu nu am avut curiozitatea de a descoperi de unii singuri, este că Herodot spunea și că, la ei, la traci, trândăvia este un lucru foarte ales, în vreme ce munca câmpului e îndeletnicirea cea mai umilitoare. A trăi de pe urma jafului este pentru ei cel mai frumos fel de viață, am încheiat citatul. Nici Cantemir nu lăuda întotdeauna. Acesta este, de altfel, procesul de etnogeneză al oricărei idei primite de-a gata. Se ia un autor important, cu un nume sonor, se caută cu atenție pasaje care, citate fragmentar, să poată fi pe gustul oricărui patriotart, de regulă se memorează pasajul pentru a putea fi invocat patetic de fiecare dată când este nevoie și mai apoi se caută un ton potrivit. Rolul Madlenei lui Proust mai este jucat și de câteva cuvinte tabu. Ele singure sunt suficiente pentru a dezlănțui reacții violente pentru că adepții ideilor primite de-a gata nu cred în polisemia cuvintelor. De exemplu, vorbiți despre autonomie, estetică, energetică sau de orice altă natură și veți vedea ce urmează. Procedați în același fel, plasând în contexte diferite cuvinte inofensive precum unitate, minorități, musulmani și așa mai departe. Reflexul va fi mai mereu pavlovian. Cred însă că vremea ideilor primite de-a gata ar trebui să se apropie de sfârșit. Dispariția lor e sinonimă cu evoluția către normalitatea întregii societăți românești. Pe de altă parte, în ultima vreme se cade și în cealaltă extremă. Numai în România se întâmplă așa. Numai la noi există asta sau cealaltă. Uite, de aia nu merg lucrurile pe aici și de aia am plecat eu din țară. Așa ceva se întâmplă doar în România, care e o țară necivilizată. Asta e România, niciodată nu o să se schimbe ceva aici. Frumoasă țară, păcat că-i locuită. Dintr-o dată, România e de vină. E ceva aici în mâncare, în aer, în apă, care strică tot. Românul generic e mai real decât cel individual. Nu o să se rezolve nimic niciodată aici, poporul este stricat, sună sentința finală. Cine știe, ar putea fi vorba de un efect colateral al comparațiilor cu Occidentul, pe care tot mai mulți români au acum ocazia să le facă. După ce decenii de izolaționism acum putem ieși afară, comparația cu celălalt nu iese prea grozav, iar așteptările sunt probabil foarte mari. Și atunci explicația blestemului local este cea mai la îndemână. E utilă la integrarea în societatea de adopție, dar e și izbăvitoare pentru trauma suferită. Niciodată noi înșine nu suntem de vină pentru nimic. Alții parchează neregulamentar, alții obstrucționează circulația, alții sunt isterici la ghișee, alții se împing, alții dau din coate, alții se bagă în față, alții dau mită, alții primesc mită, niciodată noi. Dintr-o dată, România e bună, dar românii sunt răi. Încurcate sunt căile patriotismului și ale memoriei colective. Thank you.